Tas, es domāju, noteikti arī būs ļoti pozitīvs signāls tiem mūsu būvniekiem, kuri strādā citās valstīs. Ja. Protams, atalgojums ārkārtīgi svarīgs, bet tikpat svarīgs arī ir sociālais nodrošinājums un sociālā drošība. Jo iespējams, ka daudzi mūsu darba ņēmēji daudzās nozarēs pirmām kārtām brauc ne tikai pēc algas, viņi brauc arī pēc šīs sociālās drošības, kad ja kas viņiem būs labs bezdarba pabalsts vai slimības vai attiecīgi pensijas kapitāls, tās ir lietas, ko mēs nevaram novērtēt pa zemu, un šis ir tas svērums, ko arī darba devēji runā ar arodbiedrībām un valdību, lai tos darba devējus, kuri aiziet uz šādām sarunām, ka viņiem ir, protams, arī motivācija šī ģenerāla vienošanās slēgt, jo arī valdība nāk viņiem pretī.